Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Jeg vil sige, jeg havde en lidt træls oplevelse før jul. Jeg gik ind i en boghandel for at kigge efter min egen seneste bog, som jeg jo regnede med ville have en form for julesalg. Det kunne boghandleren så afsløre, at det havde den faktisk ikke rigtigt. Og jeg blev noget skuffet og spurgte, jamen, hvad fanden sælger jeg så? Og så trækker han mig hen til en lille bog med nogle træer udenpå af en tysker, der hedder Peter Wohlleben. Den hedder faktisk Træernes Hemmelige Liv. Dem kunne han simpelthen ikke skaffe nok af, sagde han. Og det her med planter, altså det er lidt spøjs. Jeg har ikke tænkt på planter som enormt spændende, vel? Men det er som om, vi har fået øjnene op for planter og deres kommunikation og deres mærkelige liv osv. osv. Men min gæst i dag har haft øje på planter meget, meget længe. Faktisk hele sin karriere. Jeg vil godt sige velkommen til dig, Bjørn Bamøller.
Tak skal du have.
Du er professor i plantebiokemi på Københavns Universitet og har været involveret i alt muligt med planter i rigtig mange år. Du er lige blevet 70. Tillykke med det.
Yes, tak.
Så jeg vil spørge dig allerførst. Altså, hvad synes du er så hamrende fascinerende ved planter?
Hvis man ser det lige i dag, så er det, at planter har løsning på mange af de globale udfordringer, vi står overfor. Hvis man ser på det tilbage i tiden, så er jeg blevet fascineret af planter, fordi de kan mange ting, som dyr og mennesker ikke kan. De kan lave fotosyntese, de lever af sollysets energi og kuldioxid fra luften. Det vil sige, det er organismer, der ikke udleder kuldioxid, undtagen når de trækker vejret, ligesom vi gør, men de fixerer også meget kuldioxid. De bruger kuldioxid som startmateriale, når de skal vokse og gro. Så har de en cellevæg. Planter står op uden at have et skelet med muskler omkring. Hver celle i en plante har en stor cellevæg, så de er som Lego-brikker, man kan bygge op. Og samtidig så er planter jo bundet til et voksested med deres rødder, så den enkelte plante kan ikke flytte sig. Den kan sprede sig via sine frø, den sætter. Men det betyder jo, at fra det voksested, den nu engang er givet, hvor frøet er spiret, der skal den klare sig lige meget, hvad den bliver udsat for. Det kan være tørke, for meget varme, det kan være insekter eller svampe, andre sygdomme, og det skal den så klare for stedet. Og der har den så et ekstremt udviklet kemisk kommunikationssystem.
Og forsvarssystem, det er jo også, altså, de står jo og spytter onde stoffer ud for at forsvare sig.
Ja, de prøver at forhindre, at de bliver et af insekter og svampe. Samtidig skal de jo tiltrække insekter til bestøvning, for eksempel. Så det er meget kompliceret balanceakt, der her foregår. Hvis man tager tobaksplanten, for eksempel, så producerer den jo nikotin. Det ved vi, fordi vi har cigaretter og så videre. Men bestøveren, det er en natsværmer, som kommer mellem klokken 5 og 7 om aftenen, eller sent eftermiddag, og den kan ikke lide nikotin. Så på det tidspunkt, så trækker planten nikotinen tilbage op fra den øverste del af planten, og udsender et stof, der hedder benzylacetone, og det tiltrækker natsværmeren. Og når den så har bestøvet tobaksplanten, så pumper planten nikotin op igen. Så det er på den måde, at man får et vindue, hvor man tillader insekter at komme til, og så resten af tiden er man beskyttet af sit forsvarssystem. Men andre, du har ret med der er hele kompleksiteten, det går mest ud på at beskytte planten selv. Når der sidder en larve og æder på et blad, så kommer der jo spyt fra larven på bladets overflade, og det spyt indeholder enzymer, som nedbryder nogle af de komponenter, der er i cellevæggen, og det fortæller planten, hvad foregår der her? Hvem sidder her og æder af mig? Og så sætter planten jo et forsvarssystem i gang, som er dirigeret mod det pågældende insekt. Og hvis ikke den kan finde ud af det, hvis den ikke kender insektet, så kan den kalde efter hjælp. Og det er så udskille opløselige eller flygtige stoffer, typisk terpenoider, som diffunderer gennem luften.
Så planter råber simpelthen på hjælp med stoffer, der kommer ud i atmosfæren.
Ja, og der er der så snyltevæps, som er utrolig følsomme og kan detektere de her stoffer på lang afstand. Så det planterne gør, det er at lave hormoner, som får snyltevæpsen tiltrukket. Og man kan se, hvis man ser det her i rum, hvor der bliver optaget video, at snyltevæpsen flyver direkte hen og sætter sig på larven. Den kigger ikke rundt. Larven sidder typisk på undersiden, men den kommer direkte og navigerer den her, fordi snyltevæpsen kan måle oxidationsniveauet af de her terpener. Så jo længere væk de er fra planten, og hvor larven sidder og æder, jo længere, mere oxideret er de, og det detekterer snyltevæpsen.
Fantastisk kemisk kommunikation, altså.
Ja.
Altså, nu må jeg høre, fordi altså, det er jo helt tydeligt, du kan simpelthen blive ved og ved og ved at tale om de her eksempler og planter, og man kan sådan se lyset i øjnene på dig. Altså, opdagede du planterne, da du studerede biologi, eller hvornår har du altid haft sådan en fascination for dem?
Det er svært, ikke? Altså, jeg kommer ikke fra et akademisk hjem. Min onkel var bibliotekar på Det Kongelige Bibliotek og sagde en dag, biokemi, det er fremtiden, og det jeg tror jeg har været 12 år, og det på en eller anden måde, det er det eneste, jeg kan huske, den onkel har sagt til mig. Men det har lige præntet sig ind. Og min mor var meget interesseret i have, ikke? Og ja, så er det kommet bare sådan... det har jeg altid været. Jeg har altid været fascineret af planter, lige fra jeg var dreng.
Ja. Jamen, så lad os bevæge os ind i, hvad I egentlig laver i planteforskningen, ikke? Fordi mange forestiller sig måske... at forske i planter, det er sådan noget... Altså, ja, det er jo sådan noget, hvad der taxonomer gør, altså botanikere, ikke, der tager rundt og kigger på de planter og nøgler de planter og siger, det er sådan en her, det er sådan en her. Og, men altså, du bruger jo kræfter på at manipulere med skidtet.
Ja.
Altså for eksempel har du arbejdet med en plante som cassava.
Ja.
Hvor forklarer du det?
Så jeg lavede mit speciale på Københavns Universitet med en vejleder, som var fra Ghana, fra Ashanti-stammen, og det er jo der medicinmændene kommer fra. Så der fik vi sendt planteekstrakter op og analyseret alkaloider og så videre. Og da jeg var færdig med det, det synes jeg var meget spændende. Og det var jo svært dengang, man skulle have meget store materialemængder, fordi analysemetoderne var så dårlige.
Hvor langt er vi tilbage?
Der er vi tilbage i 71, forrige år tusinde. og så spurgte jeg ham, naiv som man er som en ung studerende, hvad kan jeg gøre, som vil være spændende og kan gøre verden bedre? Så siger han, arbejde med cassava. Og det var igen en sætning, som jeg, okay, hvad er der så i cassava, hvad er det for nogle stoffer, hvad er godt, hvad er negativt, og det startede jeg så på. Og der kommer man så til de stoffer, der hedder cyanogene glukosider. Det er stoffer, som folk kender fra marcipan, bitre mandler. Det er det, der giver aromaen i bitre mandler. De findes i æblekerner og kirsebærsten.
Lige før syrenkalium.
Ja, altså, de udleder altså, hydrogensyrenid. I det øjeblik, plantevedet bliver ødelagt, så frigiver de hydrogensyrenid. Så der er et enzym, der nedbryder stofferne. Forsvarsstofferne sidder der og venter på, at der kommer et angreb, for eksempel fra et insekt eller et dyr. Og så nedbryder de stofferne, og så frigives der blåsyre, hydrogensyrenid. Og der har man ikke vidst, hvordan foregik den biosyntese. Og det var så det, vi ville gå i gang med at kigge på, hvordan laver cassavaplanten de her stoffer, og hvad tjener de af formål? Hvis man tænker evolutionsmæssigt, så de første cyanogenglukosider finder man i naturen for omkring 300 millioner år siden. Så det er en gammel forsvarsegenskab.
Mm.
Og det betyder jo, at der har været koevolution med insekter og svampe. Altså de har vendet sig til de stoffer.
Ligesom er det sådan en form for våbenkapløb? Altså, planten udvikler et våben, dyret forsvarer sig, og sådan stepper man hele tiden op.
Planten producerer sig mere, ligesom når vi har antibiotika, vi får antibiotikaresistens, vi har et nyt sprøjtemiddel til ukrudt, så virker det fint, og så kommer der resistente planter. Og det samme sker jo så med de her naturstoffer. For eksempel, vi har den seksplettede køllesværmer i Danmark, som er blevet afhængig af de her stoffer. Så den lever kun på planter, som producerer cyanogenglukosider. Og hvis ikke den kan få nok fra planten, så har den fundet en vej at lave dem selv.
Mm.
Og køllesværmeren, den bruger så de her stoffer. For eksempel, når hunden er klar til at parre sig, så nedbryder den dem og laver en cyanid, altså blåsyre, damp omkring sig, og det tiltrækker hannerne.
En parfume.
Yes, lige præcis. Og når hannen så parrer sig, så overfører den cyanogene glukosider til hunden. Og om det er for at på sigt at slå hende ihjel, så hun ikke parrer sig med en anden hand, eller det er for at beskytte hendes æg, det ved vi faktisk ikke. Men samtidig overfører handen hydroxytryptofan, det er et feel-good hormon, det bliver omdannet til serotonin. Så parringen den varer fra om eftermiddagen til næste formiddag. Så det er en eller anden feel-good organisme. Så stofferne bliver brugt på mange, mange måder. Og hunderne vælger hanner, som har højt indhold af cyanogenglukosider.
Det har jeg også nogle gange fornemmelsen af, at nogen hanner har blandt mennesker. men cassavaen der, altså den bliver jo spist af, jamen, altså dækker den noget med 25% af hvad hedder, kaloriebehovet i Afrika, eller det er helt vildt meget, den bliver spist.
Mellem 20% og 25%, og 800 millioner mennesker er afhængige af cassava som hovedafgrøde.
Og den skal jo så virkelig altså, behandles hårdt for at få de der cyanogener ud. Og I vil jo så gerne selvfølgelig afle dem ud, eller få planten til at være med at lave dem.
Ja. Så planten laver de syringinkluksider i alle dele af både bladene og i knoldene. Og derfor er man nødt til at processere. Selvfølgelig, hvis man kun har cassava som et tilbehør, så er det ikke, så er der ikke nogen problemer. Men hvis det er ens hovedernæringskilde, så er man nødt til at forarbejde. Og den forarbejdning kan tage 7 dage, hvor man udvasker, altså man pulveriserer knoldene, og man udvasker dem, eller man laver fermentering, eller man laver alle mulige forskellige procedurer. Og det er jo udmærket. Det, der desværre også sker, det er, at man fjerner de små mængder af protein, der faktisk er i cassaveknolden, eller en stor del af dem. Og man fjerner vitaminer, og som man har faktisk, det vi kalder i Vesten tomme kalorier, altså stivelse tilbage. Ja. Så på den måde tænkte vi, hvis vi kan fjerne de her stoffer, eller i hvert fald fjerne dem fra knoldene, så kunne vi få en bedre ernæringskilde. Og for at kunne gøre det, og det skulle gøres ved hjælp af genteknologi, fordi cassavaplanten sætter ikke rigtig mange frø, så det er svært at lave klassisk forædlingsprogram.
Så det handler simpelthen om at finde, jamen, hvad er det for nogle gener, der sørger for den syntese, og slå nogle af dem ud?
Yes, ja. Og der vendte vi os så mod sorghum eller durraplanten. Durraplanten kender mange mennesker, fordi når man køber frø til undulaterne, så er det sådan en milokorn, og det kommer faktisk fra durraplanten. Så det er en hirselignende plante, som er 3 gange så stor som en majsplante. Og man har 2 typer. Nogle man bruger kun til foder, hvor det er det grønne blade, og så har man nogle, hvor man også bruger frøene. Og frøene er ikke syrenogene, de er ikke giftige. Så når planten bliver bestøvet, så kommer det frødannelsen, og der er de meget højt af syrengengluksider, men når de modnes, så fjernes de og bliver erstattet af tanniner, så de ikke bliver et. Mm. Og det var altså en god model. De frø, når man så spirer dem, efter 3 dage, 30% af tørstoffet er så et syrengengluksid. Så de er enormt giftige. Man skal ikke have køer ind på sådan en mark.
Nej.
Og der lykkedes det så at identificere enzymsystemet. Og det var meget mærkeligt, at det membranbundne enzymer, de udgør 0,5% af den samlede membranbundne enzymmængde i planten.
Hvilket sige, membran, det er det, der sidder rundt om cellen og begrænser cellen.
Ja, laver forskellige afdelinger, afsnit i cellen.
Og der sidder en frygtelig masse proteiner i, der laver alt muligt forskelligt.
Ja, fuldkommen rigtigt. Og der var det en meget lille del af dem, der udgør. Og så stillede vi os selv det spørgsmål, hvordan kan så lidt enzym lave så meget tørstof? Hvordan kan det være så aktivt? Det har været et mysterium for os i 30 år. Jeg blev vel en eller anden, du kan kalde det en fiktion at opklare det, eller en vision. Mm-hmm. Eller, men i hvert fald så har vi prøvet at eftervise det der, og det var det, der så kom ud i vores science-artikel nu her for ganske få måneder siden. Men da vi så fandt ud af, hvad det var for nogle enzymer, det var cytokrom P450-enzymer. Det er enzymer, som er ustabile og svære at arbejde med. De sidder alle sammen i membraner i eukaryot, altså højere organismer, og har været svære at ekstrahere og så videre. Men da vi havde dem fra sorghum eller fra durraplanten, så kunne vi ved hjælp af bioinformatik finde de samme gener i cassava og slå dem ud.
Det vil sige, du har egentlig arbejdet med cassava i 30 år, faktisk.
On and off, ja.
Ja, ja. Og med at finde, altså løse den gåde med, hvad i verden er det for nogle enzymsystemer, altså det vil sige proteiner, der arbejder sammen om at lave det her.
Ja.
Det er jo helt, altså, jeg tror for de fleste, de ville have givet op, før der var gået 30 år.
Jamen, det er jo ikke bare at få slutresultatet. Altså, der er jo delresultater undervejs, og andre afledte, så det er jo ikke sådan, at der kun er et mål. Der er jo en masse delmål, så vi har på den måde været meget produktive, og arbejdet har lært os rigtig meget om, hvordan planter tilpasser sig. Hvad det er for nogle enzymsystemer, enzymkomplekser, som bliver lavet, og at de er dynamiske. Der skal ingenting til sig ændre, så kan planten nemt ændre, hvad den producerer.
Så det er virkelig, man kan sige, at I har brugt en model, og så har I boret jer længere og længere ind i altså mekanismerne i denne her model, som også kan bruges for mange andre planter i virkeligheden.
Lige præcis, fordi vi taler om de her fosforstoffer, men der er jo meget få af dem, for hvilke man ved, hvordan de bliver lavet i planten. Og her har vi alle generne og alle enzymerne, vi kan isolere dem. Så derfor er det blevet et modelsystem, selvom det er et stof, som en plante, altså vi dyrker hverken mandler eller durer i Danmark, men det er blevet et modelsystem, fordi man så forstår, hvordan er sådan et enzymkompleks, hvordan er det opbygget, og den dynamiske aktivitet, der foregår. Så det har givet mange, mange delresultater.
Men undervejs har I jo netop også faktisk lavet, altså så vidt jeg husker, gensplejelse cassava, som var ugiftig. og som dermed kunne have været plantet i Afrika og sparet de her koner, der står dernede og stamper og fermenterer osv. i 7 dage, før de kan få noget at spise. Men på grund af, at det så handler om gensplejsning, så er det bare ikke kommet ud til folk.
Det er en utrolig kompleks problemstilling. Der kan være etiske problemer, og der er meget store finansielle problemer. Det tager meget lang tid at få godkendt gensplejsede planter, og nogle gange så tror jeg faktisk, at det er interessen, at det er også delvist drevet af de store multinationale selskaber, som ved at det bliver så kostbart for ene dominans på området. Det er meget svært for små biotech-selskaber at få godkendt en gensplejset plante. Avancerne inden på planteområdet er små i forhold til det medicinske område, så de udgifter, der skal investeres, inden man har en chance for at få noget tilbage, de er fænomenalt store.
Men der er vel også en folkelig modstand, i hvert fald i Vesten?
Der er helt klart folkelig modstand. Altså, jeg har været meget involveret i diskussioner af genteknologi. Jeg stiller ikke op mere til diskussioner med Greenpeace og Friends of the Earth, fordi jeg så bruger al min tid, eller min taletid, til at mange gange at rette fejl, helt konkrete fejl, der bliver præsenteret. Og det giver bare sådan en sort-hvid dialog, som er negativt. Så jeg vil meget hellere beskæftige sig med mig med gymnasieelever og almindelige mennesker, som ikke har forudfattede meninger, som man faktisk kan diskutere fornuftigt med. Og jeg tror, der er en vending på vej.
Altså det vil jeg også sige, jeg synes, at man kan mærke. Altså jeg kan huske, jeg skrev i 2004 min allerførste bog, en lille pamflet nærmest. Den handlede faktisk om bioteknologi og hvorfor at Vesten er så fjendtlig over for nogle former for bioteknologi. Altså, og blandt andet altså GMO, gensplejset planter og fødevarer. Og det så jeg, kan jeg huske dengang, meget som en kulturel lede. Altså det var ikke på grund af sikkerhedsaspekter. Det blev der hele tiden sagt. Ja. Men de kunne tilbagevises. Ja. Det er på grund af det der med, vi må ikke rode med naturen på den måde. Men den er netop, altså det kan jeg da mærke også netop, når jeg taler med langt yngre mennesker, den er ved at blive ryddet ud, den holdning der. Den uddør med de gamle.
Ja. Altså man kunne se i starten, der blev brugt antibiotikaresistensmarkører, og så blev det sagt, okay, så får vi resistente sygdomsfremkaldende organismer. Så lavede man et andet system baseret på selektion med sukker, men modstanden var den samme. Ja. Så der er mange følelser, og der er mange økonomiske interesser. Kan være religiøse interesser, og så er der en frygt. Og jeg synes, vi havde været meget bedre klædt på, hvis ikke vi havde haft Monsanto til at drive udviklingen. Der har været, altså ligesom, man skal ikke stoppe ting ned i halsen på folk. Det skal være en fri dialog, og man skulle have brugt den teknologi på den rigtige måde. Man starter med at lave genteknologi med enkeltgener, hvor sammenhængen ikke er klar. Det er der, hvor syntesebiologien er anderledes, hvor man tænker på, hvad er der input, og der skal også være et output. Så man laver en mange, og det er meget forståeligt, en ung teknologi, men så må man også forstå, at folk bliver usikre, når man ikke kan forudsige resultaterne. Hvad er der så af negative resultater, man ikke har? Så det har været komplekst, og man kunne for eksempel være startet med at gensplejse planter og lave store forsøg med planter, der ikke havde vilde slægtninge. I stedet for at have
også så de gensplejse ikke kan blande sig med og sprede sig til vilde
slægtninge. Så det var indesluttet, altså hvis man laver forsøg i majs, altså hvor tit, når man går en tur i skoven, ser man en majsplante. Majs er indesluttet med blade omkring selve kolben, så frøene kan ikke sprede sig. De sidder fast på kolben, altså der er ingen fugl, der kan sprede et majsfrø, altså. Så der er ting, man kunne have gjort anderledes, som man havde fået udviklingen til at være mere forståelig for folk og diskutere, hvad man vil og hvad man ikke vil.
Men det er jo sjovt, når du siger Monsanto der. Det er jo også altså, det der store firma, som har lavet rigtig mange af de der første generations gensplejsede afgrøder. Altså det er jo også blevet simpelthen synonym med altså industriel ondskab.
Ja.
Altså alle mennesker kender det som en meget, meget ondt firma. De burde skifte navn. Fordi...
Altså der har jo været en retssag, hvor Monsanto prøvede at få afgift fra af sojabønnemel importeret af danske landmænd. Ja. Og der var danske landmænds advokat i den sag. Og jeg må sige, at jeg er beskuffet over de data, der blev præsenteret fra Monsanto.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank og professor i plantebiokemi, Birger Lindberg Møller, Københavns Universitet.
Du nævnte lige før, at vi havde den der sådan enkle start på genteknologien. Nu tager vi et gen, og så fører vi det ind op et eller andet tilfældigt sted, og så ser vi, hvordan den nye plante den opfører sig. Men som du siger, syntesebiologien er anderledes.
Ja.
Og det er jo så den næste skridt i den der manipulation af biologien. Mm-hmm. Forklar syntesebiologien.
Jamen syntesebiologien, man kan forklare den som en tredje generations genteknologi, hvor vi har en bedre forståelse af basis for, hvordan biologi foregår i levende celler. Og vi har en idé om, hvad er det for nogle moduler, der arbejder sammen. Og når man har et modul, så skal der være et input, og der skal være et output. For ellers så fungerer det, har det modul ingen rolle. Og det er det, vi så prøver at indsætte gener, som samlet set koder for en egenskab. Og vi ved, og vi gør tingene således, at den egenskab så bliver benyttet af planten. Og det er der for eksempel, når vi taler om lysdreven produktion, hvor det er så ikke cyanogene glukosider, vi arbejder med, det er diterpenoider, kostbare medicinske stoffer.
Hvad bruges de til?
Det er stoffer, som man bruger for eksempel i cancerbehandling. Og det er prostatacancer, der er malariamidler, artemisinin, der er også stoffer fra manemtræet, som er insekticider. Men det er meget strukturelt komplekse stoffer.
Som skal ind i cellen i virkeligheden modificeres på alle mulige måder?
Som bindes til meget fleksible stoffer også. Det er ikke sådan aromatiske ringstrukturer, så de er fleksible og kan binde sig til receptorer og transportører. Og det er jo derfor, planter laver mere end 50.000 forskellige af dem. Og det er jo også et vidnesbyrd om, at de er succesfulde for planten. Ellers vil den ikke investere så meget. Der er meget færre grundstrukturer af cyanogenlukse, der er omkring 120 eller sådan noget. Så der har vi fundet biosyntesevejene for dem. Og de terpenoider, vi arbejder med, de bliver lavet ud, alle sammen ud fra et udgangsstof, som hedder geraniol, difosfat.
Husk lige det derude.
Ja, GGPP. og det er et interessant stof, fordi planter laver jo fotosyntese, og det er klorofyl, som indfanger lyset. Men klorofylmolekylet har en hale, som er lavet ud fra det samme udgangsstof, GGPP. Og vi kender alle sammen, hvis man lægger en sten på græsplænen, så bliver, og fjerner stenen efter 3 dage, så er græsset gult. Så fjerner du stenen, dagen efter er det grønt igen. Og det viser den enorme kapacitet, planter har til at lave GGPP. Og det foregår inde i selve grønkornet. De terpensyntaser, som laver de første trin i de her komplekse diterpenyder, de findes også i grønkornet, fra naturens hånd. Så er der cytokrom P450-enzymer, som er dem, der er svære at arbejde med. De findes et andet sted i cellen, ude i det, der hedder det endoplasmatiske reticulum.
Mm-hmm.
Og de er adskilt, de processer i planten, fordi planten vil godt prioritere, når den laver fotosyntese. Skal jeg bruge de kulhydrater, der bliver dannet via fiksering af CO2? Skal jeg bruge dem til at vokse, til at sætte frø eller blomster, eller lave forsvarsstoffer? Så derfor er processerne adskilte. Hvis man tager takstræet, hvor man fik isoleret taxol fra.
Som er et anticancer.
Det er anticancerstof. Ja. Oprindeligt, da man lavede det fra planten, fra barken af takstræer, der skulle man have 6 takstræer, som hver var 100 år gamle, for at give for at kunne udvinde nok taxol til at behandle én patient én gang. Og det siger jo noget om prisniveauet for de stoffer.
Mm.
Så planterne laver meget lidt, laver det kun det, der er nødvendigt for, at de kan klare sig. Men hvis man nu sætter de cytokromer tilbage til grønkornet, så kommer der masse energi, der er indad et pH, som er reducing power, altså energirige stoffer, Q-faktorer, som netop cytokromerne skal bruge. Og der bliver lavet oxygen ved fotosyntesen.
Så du snyder virkelig en planten. Du siger, det som du laver meget lidt af, ude i cellens cytoplasma.
Ja.
Nu tager jeg systemerne herfra, sætter dem ind i grønkornene, hvor du laver al din energi.
Ja.
Så nu får du lov til at lave en helvedes masse ind i grønkornet, i stedet for en lille smule.
Nu kan plantecellen ikke prioritere, hvordan den vil bruge sin energi. Og det vil sige, at planterne vil vokse langsommere, og de vil bruge mere energi. Men det vi gør, det er ikke at lave gensplejsede planter. Alle de her processer, det foregår i indesluttede systemer, hvor vi bruger blågrønalger, eller alger, eller mosceller, som vokser i plastiksække, og hvor man gennemsigtigt, hvor man så har sollyset, og på den måde kan lave stofferne i større mængder, end man ellers kan. Og renere, fordi man fjerner nogle af de andre processer, som der jo foregår i en plantecelle.
Men er det her allerede i produktion, eller er det på forsøgsstadiet?
Det er på forsøgsstadiet, og man skal passe på ikke at love ting, men jeg vil sige, at jeg aldrig selv været så positiv over for noget af det, vi har lavet, om at det fremover kommer til at virke. Det gør jeg, fordi vi arbejder meget sammen med naturen her. Et grønkorn i en højere plantecelle, det kommer jo oprindeligt fra en cyanobakterie. Og på det tidspunkt, der var de cytokrome P450'er inde i cyanobakterien. Så selvom den har en anden membranstruktur osv., når vi så sætter cytokromerne tilbage, så er de faktisk dobbelt så aktive per enkelt molekyl, som de var der, hvor vi finder dem i dag i den højere plante. Tilsvarende er der oxygen, og der er NADPH. Hvis man ser, hvordan systemet, fordi man har flyttet, evolutionsmæssigt har flyttet cytokrom P450'erne ud af grønkornet, så har man også været nødt til at finde et nyt enzym, som sidder i membranen, som kan donere elektroner. Når man sætter dem tilbage, så sparer vi også det enzym, fordi fadoxin, som bliver lavet i fotosyntesen, direkte donerer. Så vi har et system, der som jeg betragter i meget, det er i pagt med naturen. Vi genetablerer noget, som på en måde har været der.
Men det er vel i det hele taget altså noget af det, jeg synes, du har talt meget om i mange år, og hvad skal man sige, gået ind for, at jamen, det er altså det her, vi egentlig I manipulerer en frygtelig masse, men I gør det netop ikke på nogle meget fremmede måder, men ved at lære af noget, der allerede sker, og så måske flytte lidt på det og sådan, ikke?
Ja, det er lige præcis derfor, jeg er glad for, at vi har to centre, der støtter vores forskning. Et, der arbejder med planters plasticitet, evnen til at tilpasse sig i naturen, og så det andet syntesebiologicenter, hvor vi diskuterer, ser på det her på molekylært niveau, og kan gå ned og se på et enkelt enzymmolekyle, hvordan fungerer det, hvordan interagerer det med et andet molekyle. Så ja, det har vi været fascineret af, også fordi at man får jo sin erfaring fra genteknologien. Man kan lave rigtig mange ting, men succesraten har været lav. Mm. Det betyder ikke, at man ikke skal forfølge den teknologi, fordi man kan jo stadigvæk udvælge blandt det, man så laver. Men man kan lave det mere målrettet, og det synes jeg også er med til at øge folks forståelse for, hvorfor det virker, og at det faktisk kan, det, man tror, man har gjort, at det er faktisk det, man så også har gjort.
Altså, jeg synes jo, det er meget interessant, det der med, når man snakker med altså folk ofte om genteknologi i forbindelse med planter, hvor de siger, at det er jo en frygtelig måde at rode med naturen på, ja. og på en eller anden måde potentielt farligt. Vi skal hellere bruge nogle traditionelt fremavlede planter, og så tænker man på, jamen det vi bruger på marken i dag, det er jo fremavlet ved, at man har taget typisk noget plantevæv, og så har man bestrålet det og givet det mærkelige kemiske stoffer. Så der er sket alle mulige mutationer inde i det, og så har man dyrket det frem, og så har man udvalgt nogle planter. Altså, så det er i virkeligheden, hvad skal man sige, den traditionelle planteavl, ikke? Det er en hel masse giftstoffer og stråling.
Groft sagt, så kan man ligesom lidt sammenligne det med atomvåben over Hiroshima, at man slår en masse folk ihjel, men der vil være nogle få mennesker, som får noget bedre arvemateriale.
Ja.
Og det er en ekstrem måde at sige det på, men det er jo den måde, man er selekteret på.
Ja.
Og for eksempel, når vi nu talte om kassava om at fjerne de her giftstoffer, så kan vi jo ned til omkring kun at have 8% af niveauet i knoldene. Hvis vi kommer længere ned, så får vi faktisk en fenotype. Vi har lavet det samme arbejde i sorghum i duraplanten, og der har vi måtte mutagenbehandle, altså behandle frøene, 73.000 frø, for at finde det første frø, der lige præcis havde den mutation, vi gik efter. Og så har den jo andre mutationer, som vi så skal fjerne ved tilbagekrydsninger. Så det er et kompliceret arbejde. Men der har vi så et forsøg, der viser, at de planter faktisk har det godt. De spirer lidt langsommere, men det er ikke sådan, at de bliver mere udsat for svampeangreb eller insektangreb. Og det er måske noget at gøre med, at de stoffer har været der gennem millioner af år. Så insekterne, der angriber sorghum, de leder efter planten og får signaler fra de stoffer. Så måske om 10 år, så er der nye insekter, der har fundet ud af, at det kan jeg godt spise, selvom jeg ikke kunne det før. Så der er ikke nogen permanente løsninger ved hjælp af hverken genteknologi eller forædling. Det er derfor, man skal have nye sorter hele tiden.
Ja, ja, men evolutionen er også hele tiden i gang. Og ikke mindst altså forandringerne i, lad os sige, klima, for eksempel. Ikke? Der er jo også et projekt i gang. Kan jeg forstå? Noget med klima og koalaer.
Ja. Og det er jo, fordi vi taler så meget om klimaændringer og tørke, hvad temperatur giver, hvor man kan dyrke ting fremover. Men vi taler mindre om, hvordan går det i den vilde natur? Hvordan klarer dyrene sig? Og der har vi så valgt koalaen og eukalyptus som et system. Og det er, fordi det er jo meget svært at studere og vide, hvad dyr ude i den vilde natur æder. Fordi det flytter sig rundt. Hvorimod koalaen, den sidder i Den sidder i et eukalyptustræ. Træ. Den sover 14 timer, og den hviler sig 4 timer, og så æder den 4 timer, og så er der 20 minutter til en halv time, hvor den bevæger sig.
Og den spiser kun eukalyptus, som en australsk ven, jeg har, siger, de stinker af hostebold, så de der koalaer, simpelthen.
Det gør de, ja. Og eukalyptusplanten, den laver terpener, og det er derfor vores terpenoidarbejde, som vi talte om før med de terpenoider og medicinske stoffer, der har vi teknologien. Der er også eukalyptusplanter, som laver cyanogenglukosider, og der har vi også hele teknologien. Og så kigger vi jo på koalaen, og den sidder oppe i træet, vi lægger et plastiktæppe ned under træet, så kan vi opfange al afføringen, der kommer, det samler vi op. Vi ser, hvad den æder af blade, for hvilke grene, og så analyserer vi samme grene, samme type blade. Så ved vi nøjagtigt, hvad der er gået ind i koalaen, og hvad der kommer ud. Og når den skal afgifte terpenoiderne og de cyanogenglukosider, så er det jo mikroorganismer, der er i tarmfloren. Koalaen har en meget stor blindtarm, og den er meget lang tid om at fordøje. Det er derfor, den sover så meget, fordi der er meget lidt ernæring i et eukalyptusblad, og det er giftigt. Så den har ikke så mange andre fjender, der konkurrerer med at æde bladene, men den er meget afhængig af, at den kan afgifte de stoffer. Så når en koala, hun føder en unge, så tømmer den blindtarmsindholdet ud, og så æder ungen indholdet fra blindtarmen. Og der får den så alle de mikroorganismer, som afgifter terpenoiderne. Ja. Og det er derfor, at det er svært at flytte en koala fra et sted til et andet. Enten fordi det er et andet eukalyptustræ, eller klimaet, eller jordbunden anderledes, og så er det andre giftstoffer. Så nogle steder har man overbefolkning med koala, og må faktisk slå dem ihjel, fordi de er totalt afbladet af eukalyptusplanterne. Andre steder, så er de gået ned, men det er meget svært at flytte dem rundt. Men vi mener, vi kan anskueliggøre betydningen af klimaændringer her, fordi når der kommer en meget varm periode, så spiser koalaerne meget lidt, fordi eukalyptusplanten ændrer indhold. Og det prøver vi så.
Og bliver simpelthen for giftig?
Ja. Ja. Eller at den producerer andre stoffer, end den normalt vil gøre. Nogen, der krydsbinder proteinerne i eukalyptusbladene, så den ikke kan bruge dem. Samtidig så er der meget, der tyder på, at koalaen kan nedbryde lignin. Og det er jo et stof, som man bioteknologisk ikke rigtig ved, hvordan man skaffer sig af med, når man skal lave bioetanol.
Altså det er sådan noget, der er i cellevæggene?
Det er en cellevægskomponent, som er opbygget af fenoler, som er krydsbundet på meget, og det er meget svært at nedbryde. Det er det, vi ser, når vi har jord, altså tørvesmuld, det er ligninen, som ikke kan blive nedbrudt. Og på den måde er det godt, det giver fibre og luft i jord osv., men det er svært at udnyttes til bioetanolproduktion. Og der tror vi måske, at vi finder hemmeligheden i koalaens blindtarm.
Okay. Det kunne I godt blive rige på, tror jeg.
Ja, men vi prøver altid at koble det. Så se, hvad er der af anvendte perspektiver i forhold til den basale. Hvordan kan vores forskning blive? Vi er trods alt betalt af skatteydere og almindelige fonde. Så.
Jamen det her med, altså lad os gribe fat i det, samarbejde, eller hvad skal man kalde det, som jo altid er, og som man gerne vil have mellem universiteter og privat erhvervsliv, ja. Teknologioverførsel og det ene og det andet og det tredje. Er det let at have med at gøre herhjemme, eller er det vanskeligt?
Jamen, jeg tror, det kommer meget an på, hvem man er. Fordi hvis man har andre forskningsbevillinger, og jeg har været privilegeret altid, og det har vi på plantebiokemisk laboratorium. Vi har haft grundforskningscentre, vi har haft Villumfonden til at støtte os, støtter stadigvæk. Så fik vi, Københavns Universitet havde et program til interdisciplinær forskning, hvor vi har bevilling fra. Det startede i 2016, og nu har vi lige fået en ny Lundbæk og en ny Novo Nordisk Fond bevilling. Og det vil sige, at man kommer til industripartneren med en stærk position. Så det gælder om som forsker at gøre industripartneren afhængig af en selv, i stedet for sig selv afhængig af industripartneren. Fordi hvis man bliver afhængig, så kommer man ud af de der situationer, som er umulige at håndtere. Og det skal man undgå. Så det gælder om at have en vis form for langsigtet finansiering. En ting, der altid, jeg tænker, hvad sker der her, det er finanslovsforhandlingerne for eksempel. Lige i sidste øjeblik, så kommer der et parti, der skal have et eller andet bestemt program ind, og så sætter man 5 millioner af i et år. Og så bliver det udbudt, og hvem er det, der søger sådan nogle projekter? Det er nok ikke de bedste forskere, vel? Fordi om et år, så er den problemstilling glemt, og man forventes at give et bestemt resultat. Altså det skal man så holde sig fra. Men det kræver jo så, at der er en anden type funding, man har til rådighed, for at man er glad i sit arbejde. Og det gælder så om at skaffe sig.
Altså herhjemme er vi jo i det hele taget, altså vi har jo rigtig meget funding fra de store private fonde. Og det er der jo mange, der synes på en eller anden måde er problematisk. Altså det kommer nogle gange op i medierne, ikke? Altså bestemmer disse fonde så, hvad der bliver forsket i, og så videre, så videre, så videre. Altså hvad synes du om den diskussion?
Jeg har aldrig været i sådan et dilemma personligt. Aldrig. Jeg er faktisk ikke blevet udsat for heller ikke spørgsmål, der vil styre mig i den retning. Men det er noget med gensidig respekt, at man respekterer hinandens kompetencer. Men jeg tror også, at det er vigtigt, at vi altid har et åbent sind mod anvendte ting. Vi vil også godt hjælpe til. Men det er ikke det, der er hoveddrivkraften. Altså, det er noget med, hvordan man... Og så er der selvfølgelig... Altså, jeg har ikke noget imod at blive snydt en gang eller to gange, men jeg vil ikke snydes tre gange af en samarbejdspartner. Så er det no-go. Ja. Og så er det jo om... Altså, hvis man ikke kan kende sig selv, så er det bare om at komme ud af det. Altså, og vi har aldrig kommet ind i noget, hvor vi har skulle ud bagefter. De samarbejdspartnere, vi har... Det er jo lang tid. Det gælder både på forskersiden og med industrier. Altså, vi har meget tæt samarbejde med Volvo, vi har samarbejdet med Christian Hansen, jeg håber at få noget samarbejde med Lundbæk og andre firmaer rundt omkring. Men på mange måder kan man selv sætte dagsordenen, hvis man har en stærk position. Og det gælder det som at have.
Til gengæld så har du været ret kritisk over for universiteterne. Og deres organisation?
Jamen det er jo så, hvordan leder man, hvad er det universiteterne skal? Og det er hele den institutionelle opbygning, som er meget, meget kompliceret. Ansættelser tager meget lang tid. For eksempel hvis man skal ansætte en PhD-studerende, så har vedkommende jo typisk lige færdiggjort en masterstudium. Og det vil sige, at vedkommende står uden job. Og så kan det altså ikke nytte noget, at det tager 4 måneder at få ansat en studerende. Fordi så har de bedste fået andre jobs. Så er det hele det med, at man vil gerne lave regneark, og man bliver målt på det, som kan måles. Altså, hvis man virkelig vil gøre en forskel og se ind i fremtiden, så er de svære. Der er ikke nogen tal, man kan sætte i et Excel-ark på innovativ forskning. Og det lider universiteterne af. Man kan jo også se med hele den... de bevægelser er do-it-yourself, altså gør det selv, miljøer, biohackers osv., som jeg har meget kontakt med og besøger og så videre, både for at hjælpe til, men også faktisk for at se, at de ikke laver noget, der er totalt tåbeligt. Fordi der er jo adgang til at lave mange typer for genteknologi. Hvis man ikke spørger, så kan man jo købe mange kits og så videre. Men de mennesker, de unge mennesker der, de vil ikke ind i et universitet. Mange af dem vil ikke ind i et universitetssystem. Det er trendsetters, de vil selv være, de vil gøre en forskel, ikke? Og der er det alt for rigidt, alt for fastlåst, hvad man... må, og man ikke må, og kan. Og jeg kan sagtens se, der er issues, men når folk arbejder i laboratoriet, så skal der være en forsikring osv. Men de systemer er ikke på plads.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank og professor i plantebiokemi, Birger Lindberg Møller, Københavns Universitet.
Lad os lige i det hele taget tale om det her med DIY-bio, eller altså gør-det-selv-biologi. Ja. Ja. Det lyder for de fleste fuldstændig bizart. Mm-hmm. Altså, at vi skulle kunne sidde derude selv og lave altså, manipulation med organismer osv. Hvornår startede det her? Det er jo ikke frygtelig mange år gammelt, vel?
Nej, det startede i USA, i Silicon Valley. Altså, BioCurious var et af de første. Eric Gentry, som startede det. Hun startede med at læse biologi, men syntes, det var nogle dårlige lærer, så tog hun en juragrad, og det var så kedeligt, og så startede hun så BioCurious. Og vi har holdt et syntesebiologi sammen med Berkeley Universitet konference, og der var så 2 fra BioCurious, der meldte sig til. Det var faktisk første gang, jeg kom i kontakt med biohackers, fordi jeg tænkte, hvad vil de mennesker her? Og så er det utrolig engagerede mennesker. Vi tog ned til Sunnyvale, hvor de har deres laboratorier, besøgte dem osv., og så bliver man involveret i selve den genre, og det er virkelig fremtidens trendsetters. Og molekylærbiologi er jo ikke svært at lave. Der er mange ting, man kan lave. Man kan købe så mange kits.
Altså den nye... Ja, så molekylærbiologi, det er så den biologi, der manipulerer med DNA.
Ja.
Altså arvemasse i forskellige organismer.
Ja. Ja, men for eksempel nu, der er meget hype omkring CRISPR-Cas, en teknologi, hvor man kan gå ind og specifikt lave en bestemt ændring i et genom.
Hvor man simpelthen, man kalder det genredigering.
Det er genredigering.
Man kan gå ind og tage noget ud, sætte noget andet ind præcis samme sted.
Ja, tage noget ud, erstatte det med noget andet, eller slå et gen i stykker. Og sådan et kit kan man jo købe. Det er jo frit tilgængeligt, og det er faktisk ikke så svært. Så på den måde, så er der en åbenhed og en stor lukkethed. Det er to forskellige verdener, der ikke kommunikerer. Og derfor synes jeg, der er faktisk en forpligtelse for klassiske forskere eller offentlige ansatte forskere at interagere med de miljøer og finde ud af, hvad der foregår. Og også være en hjælpende hånd, fordi de laver mange dumme ting på grund af mangel på erfaring. Til gengæld, så kommer de med et helt andet input. Altså, det er jo miljøer, hvor du har ingeniører, du har filosofer. Det er jo blandede folk, der kommer med hver deres ekspertise.
Og så mødes de simpelthen typisk i sådan nogle makerspaces, ja, eller nogle lokaler, de har.
Ja, kælderlokale eller
andet sted. Ja, man kan skaffe rimelig billigt udstyr brugt fra universiteter, eller altså forskellige steder. Man
køber kan på nettet.
Ja, man kan jo efterhånden også købe bitte små apparater, der netop kan altså skille DNA ad. Ja. Som man for eksempel kan gå ud i sin have og teste, hvad har jeg af mikroorganismer her?
Ja.
Eller man kan tage et lille skrab fra indersiden af sin egen mund, og så kan vide, hvad jeg har her. Ikke? Mm. Og så kan man sådan set også begynde, hvis man kan dyrke de der organismer, og manipulere dem med dem og lave nogle nye.
Ja, så der er rigtig, der er rigtig mange muligheder, og der er det skønt, at de unge mennesker går til sagen på en anden måde. Altså, når vi har et projekt, vi søger penge til, så skal vi redegøre for timetal, hvem er involveret. Her, der er timetallet ikke nogen begrænsende parameter. Det er ens lyst, at man kommer, og man kan involvere de folk, man gerne vil. Der er ikke nogen faggrænser. Så der er en anden dynamik. Altså, hvad der svarer til mange gange et lille biotech-firma, der starter, så skal man sørge for at være succesfuld, og så arbejder man på tværs af alt muligt. Så den der sammenknytning, der kommer, den måde, man ser de arbejde på og engagerer, det er altså faktisk skønt.
Hvad har du set af interessante ting, de har lavet, sådan nogle folk?
Jamen, der er jo nye mælkesyrekulturer. Der er 3D-printere. Vi havde et IGEM-team i år, som...
Altså, det er sådan en konkurrence, der holdes i USA
ja,
hvert år.
Ja, med syntesebiologi, hvor gruppe studerende kommer ind hver forår, så samler vi dem, og så vælger de et projekt. Og et år, så vil de så gå ned i Sortedamsøen og isolere bakterier, som havde magnetkorn i sig, og se, hvordan de kunne styre dem. Og det kom de ud, og faktisk, dem kan man jo så styre, når man laver scanning af folk, så kan man jo styre de bakterier rundt i kroppen, og kan man så få medicinpragt med der. Altså, det var en hel idé, der kommer helt udefra, ikke? Altså, hvem havde...
Fantastisk.
Der var i hvert fald de læger, de talte med, var... Ja, det havde de aldrig tænkt på, vel?
Det er jo sådan noget, kan man sige, nanobioteknologi.
Det er nano,
der,
ja.
Ligesom, ja, bare vokser ud af en smart
sidste år, så havde vi en gruppe, som arbejdede på at gøre de første planter i stand til at vokse på Mars. Og det vil sige kuldefrostresistente. Og samtidig, og i år er det så kørt videre med, at de planter skulle så lave bioplastik. Så når man kom derop, så kunne man bygge sig en, så havde man 3D-printer, og så kunne man ved hjælp af at dyrke de her sådan, planter, så havde man plastik, som man kunne lave instrumenter i.
Det må man kunne få penge fra Elon Musk til mandag ved til Mars.
Jamen, der har faktisk været grupper, hvor han har været ned og sagt, you are on the right track. Ja, lige præcis.
Findes der også nogen herhjemme, der laver det her sådan for alvor?
Med bioplasten?
Altså DIY-grupper.
Ja. Jamen, der er biologigaragen, som er på H.C. Ørstedsvej i en kælderlokale. Og tænker på, altså der er flere miljøer, også i andre byer end København. Så de dukker op mere eller mindre formaliseret.
Altså bagsiden er det jo, man kommer uvilkårligt til at tænke på, ja, man kan lave bioplastik, man kan lave interessante ting, man kunne bruge i medicin. Man kunne også lave bioterror.
Ja. Men det er jo derfor, jeg siger, at det er vigtigt, at offentlige forskere går ned en gang imellem og taler med de unge mennesker. For hvis der sidder sådan et biohacker-miljø, hvis der er nogen, der vil lave noget forkert, så er det bare enkelt personer dernede. Og det vil typisk sidde isoleret, og så er det jo dem, man skal tale med. Hvad går du at lave? Eller spørge de andre, hvad foregår det her? Men der har faktisk været analyser, hvor FBI inviterede biohacker-grupper til USA for at interviewe dem, betalte rejsen for at finde ud af, hvad de lavede. Og dem, der så ikke tog mod invitationen, det var nok dem, man skulle så kigge lidt nærmere på. Men der foregår, altså på mødet i London, syntesebiologi for et par år siden, der var der fra de organisationer, de firmaer, der laver DNA primers, altså stykker af DNA, som man kan få opformeret et helt gen. som jo faktisk har sat sig ned sammen og fundet ud af, hvad er det for nogle ordre, som ser mistænkelige ud. Og der er altså nogle, der er, var det 1,5% af ordrene, som man rødmærker, at det der, det vil man ikke være med til.
Altså det er nogen, der vil lave mild brand
det
eller
kan være,
eller
ja,
andet
ja,
interessant
ja,
i den
ja,
i den
lige præcis. Så der er sådan nogle miljøer. Det er der. Og det er jo alle teknologier kan jo en hammer, du kan slå folk i hovedet, eller du kan bygge et hus, ikke? Og det er det samme med bioteknologi. Du kan lave rigtig gode ting, og du kan bruge det forkert.
Men må ikke vi kommer til at se, at der netop bliver sådan en form for, hvad skal man sige, beredskab, ligesom vi ser en frygtelig masse digital hacking og rundt omkring, ja. Jamen, så kommer vi også til at se biodigital
ja.
Hacking.
Ja. Altså fra Serum Instituttet har man været involveret i det her og kigget på det her, og man finder faktisk, at det ikke er de miljøer, sådan noget vil foregå i. Og det samme med FBI, de er blevet meget mere trygge i, det er enkelt personer, der skal sidde isoleret, for at sådan noget kan finde sted. Det er ikke i de der større grupperinger. Der kan man ikke skjule sig selv. Det er svære. Men det betyder ikke, at man ikke kan blive inspireret af, hvad der foregår der, og så gå hjem og lave noget andet. Men sådan er det jo med alting. Hvor får man sine idéer fra?
Det er det hele taget ret interessant, den der store, klare parallel, der er mellem det digitale, som vi kender, og så altså den der biologiverden, som jo også er digital.
Lige præcis.
Sådan set.
Yes.
Og den kan manipuleres på samme måde, ja. og biologi kan hackes og gøres ja. Til noget ja. Andet, og ja. Sendes ud og lave ting og sager, ikke?
Robotstyret biologi, ja. Det er derfor, at det er meget vigtigt, at regelsættene de følger med, så man kan lave ting lovligt, uden det bliver alt for kostbart. For ellers så får du også folk inspireret til at prøve udenom systemet, ikke? Og det er absolut ikke ønskeligt.
Men er der ikke i dag uhyggeligt langt fra dem, som laver de her ting, og den ekspertise, forskere og nogle af de her gør-det-selv-folk har, og så hvad lovgiver overhovedet aner noget om og tænker på?
Jo, altså igen, vi har et postsystem, og jeg har ikke prøvet at bestille nogle af de der CRISPR-Cas-markørsæt, men jeg ved ikke, jeg går ud fra, at de går direkte igennem, og man kan bestille det i Danmark, ikke? Og hvis man læser en biologibog, eller man har haft et års biologiuddannelse, så kan man lave sådan nogle ting. Så man kan også vende om og sige, det er højst besynderligt, at der ikke er sket nogen flere uheld.
Præcis.
Fordi det viser jo sig, og det er måske også en af grundene til, at FBI ligesom er blevet meget beroliget med de analyser, de har lavet, at man kan lave ting meget nemmere, og det har vi jo så set med diverse lastbiler, man kører ind i befolkningsmængder og så videre, at der er det her måske ikke den mest oplagte måde at lave terror på. Men der er jo stadigvæk lager af meget giftige stoffer rundt omkring, både sikkert i Vesten, og du har atombomber og så videre, så ja. der er mange måder at gøre skade på.
Ja. Jamen det er, som du siger, enormt interessant, at bioterror er sådan noget, vi har snakket om rigtig, rigtig længe, men vi har ikke set noget.
Nej, ikke på det område, nej.
Nej.
Det har vi ikke.
Noget helt andet. Jeg læste engang en artikel i Universitetsavisen, hvor du blandt andet siger, at vi er afhængige af dygtige humanister.
Ja.
Kan jeg huske.
Yes.
Hvorfor det?
Fordi der bliver gjort mange fremskridt inden for naturvidenskaberne, eller såkaldte fremskridt. Landvindinger på mange måder. Vi kan mange flere ting. Kurere sygdomme osv. Men der mangler en dialog om, hvordan får vi implementeret det, således at folk beholder deres arbejder, der bliver social ligevægt, således at vi får et velfungerende samfund. Og der synes jeg, at humanisterne kunne gøre en meget større og have en meget tydeligere indsats. De kan få en enorm rolle her. Altså, Carlsberg havde inviteret folk med industribaggrunden, som taler om fremtiden, og en foredragsholder. Det første billede, han viste, det var en mand, der stod og kiggede på hans hund. Og den så beden op på ham, og han så ned på den. Og det var løsningen, var jo budskabet. Jeg tror, det var, jeg kan ikke huske firmaet, det var fra. Og der mente han jo, at hvis man ikke blandede sig med robotterne, hvordan de kørte vores samfund, så skulle alting nok gå. Men der mangler jo totalt en diskussion af, hvad skal folk så lave, hvordan får folk en indkomst, skal vi have borgerløn, alt det der. Det er en dødvigtig ting, så vi undgår, at folk bliver trætte af systemet som EU og altså Trump, Brexit, hvad sker der i Frankrig, Østrig kunne have valgt en højreorienteret præsident. Alle de ting der synes jeg, humaniora og samfundsvidenskaber, de har alle mulighederne for at sætte standarden. Og altså i vores syntesebiologicenter, vi har Maja Horst, og fra kommunikation, vi har Sune Holm som filosof, vi har Timo Mensen som advokat, som tager patentering og lave pooling af patenter. Så hvis man har lagt patent ind, så kan andre bruge, hvis de også lægger patent ind. Hele den struktur, der skal til for, at vi får et mere velfungerende samfund, hvor der ikke er den polarisering og forskel mellem alt for rige og alt for fattige, der har humanisterne en helt central rolle nu. Så derfor, så de nedskæringer, der kommer, altså, de er totalt fejlplaceret tidsmæssigt, men også emnemæssigt. Altså, der er humanister, som er meget verdensfjerne og så videre, men der er sandelig også helt centrale. Altså, de humanister, vi har i vores center, de gør en forskel.
Men har vi ikke også bare generelt alt for langt eller et stort skel mellem altså humaniora og samfundsfag på den ene side, og så naturvidenskab, medicinsk videnskab på jo. Den anden, hvor jo. Man må sige, jamen man har talt om, at der behøver jo ikke være noget skel i virkeligheden. Mm-hmm. Ja. Man burde kende noget til hinandens områder, man burde kunne flette dem sammen, eller krydspollinere hinanden, eller ja. Et eller andet, men det bliver ligesom ved, men at det ikke kan mødes.
Det er, jeg talte om vores første center for syntesebiologi, der havde Thomas Bjørnholm, som nu er prorektor, og jeg, vi havde lavet hver vores ansøgning. Vi kaldte ind til rektor. Hvis vi slår dem sammen, så bliver jeg en af vores prioriterede ansøgninger. Og så besluttede vi at slå dem sammen, og så viste sig, at vi talte hver vores sprog. Så vi holdt halvdags seminarer for hinanden for at forstå, hvad hinanden kunne. Så kom Ulla Geder med fra neurofarmakologi, og så startede vi forfra. Fordi bare inden for naturvidenskaberne er sprogbruget og betydningen af det, man siger, meget forskellig. Og så havde vi den første filosof med, Sune Holm, som startede med at tale om, hvad er liv, og det var langt fra, hvad vi egentlig var interesseret i at høre. Nu her, når vi har årsmøder, så sætter vi Sune til at holde det sidste foredrag før frokostpausen, fordi de studerende flokkes om ham, og vil diskutere de emner, han bringer frem, som er relevante. Og det er så, fordi vi har hørt på ham, og han har også hørt på os. Altså, vi tegner en model, så siger han, er den nu et rigtigt skala? Det er der typisk ikke nogen af os, der har tænkt på. Og dem, der arbejder med bestemt protein, de tegner det automatisk lidt større, eller det fylder lidt mere i billedet end de andre proteiner. Så kommer der den anden måde at se tingene på. Eller bare et udtryk som, det der, det er jo ondt.
Og så tænker ja, det er ligesom ikke et naturvidenskabeligt udtryk.
Vel? Lige præcis. Nej. Men det starter en anden form for diskussion, som man lærer meget af. Ja. Altså den der forbundethed og respekt for hinanden. Man får en anden type respekt, når man kommer ind helt forskelligt. Det tager bare enormt lang tid, altså at få det der tillidsforhold. Og når der så kommer nedskæringer, og det der, som man kan sige tingene, hvis man har den her tværdisciplinære forskning, og man så laver og vi har fire fakulteter med, ikke? Når man så laver nedskæringerne ukoordineret, så mangler vi lige pludselig et centralt led, som det har taget 10 minutter, 10 år for opbygget, ikke? Altså, der mangler en forståelse af, hvad det her kræver. Mm. Og når man laver de der omstillinger, altså, hvis man er på det rigtige, laver det rigtigt på det rigtige tidspunkt, så en omstilling, den kan jo kun være negativ. Så når man laver omstillinger, så er det altid for at hjælpe de miljøer, der ikke fungerer, i en tro på, at de kan fungere bedre. Men i virkeligheden, så hæmmer man de bedste miljøer hver eneste gang med alt muligt flytninger osv. 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 Og det har jeg svært ved at forstå, at man hænger fast i det.
Ja. Biver, som sagt, så er du lige blevet 70, men du er selvfølgelig ikke gået på pension, det er klart. Men hvad for nogle gåder vil du gerne nå at løse endnu?
Så når vi nu har det her fleksible system, vi fik publiceret i Science, altså det har været...
Altså de her moduler,
ja,
som kan...
Ja, og så hvordan de her dynamiske enzymkomplekser bliver dannet. Vi kan se afstanden mellem proteinerne ved hjælp af fluorescensmærkning og livstidsbestemmelser på interaktioner og sådan noget. Vi kan isolere komplekse nu. Men der er en Tim Dufferen i Birmingham, han har fundet ud af en styren malinsyre polymer. Når man sætter den til membraner, så skærer man nanodisks ud, som er 14 nanometer i diameter, det vil sige 14...
meget små.
Ja,
meget små.
Ja, det er meget, meget små. Og der kan vi så isolere vores metabolon. Vi kan se, de ændrer konfiguration hele tiden, ja. Og Det kan man lave. Nu kommer der cryo-electron microscopy, hvor man kan gå ind og se på enkeltpartikler. Så hvorledes planter ændrer strukturen, det vil man kunne se der. Der er også andre teknologier med ion mobility mass spectrometry, sådan en kompleks, hvor man kan se. Og så er der jo hele systemet med, når vi ved med de her naturstoffer, hvad der fungerer hvad, så kan vi også sætte dem tilbage i planter på sigt, hvis vi vil have insektresistens.
Jeg hader at afbryde her. Jeg må sige tak, Biolin Bermøller, professor ved KU i plantebiokemi. Jeg har fået et helt andet syn på planter. Det var fantastisk at have dig inde. Og jeg skal sige, at i dag er vi som altid produceret af Ninette Birk, og vært var mig, Lone Frank.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.